Την ενάτη Οδύνη, όπως γνωρίζετε όσοι είμαστε μαζί, ευρισκόμεθα συγκεκριμένως στο μέρος εκείνο που λέγει η Παναγία μας και είναι το ο 51ος στίχος: «Επίησε κράτος εν βραχίων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών». Βραχίων του πατρός, γιατί αυτός που επίησε κράτος είναι ο πατήρ. Βραχίων του πατρός είναι ο Υιός. Εν το βραχίον αυτού υπάρχει η δύναμη. Εμείς αν προσέξουμε το σταυρό μας απλώς το κάνουμε, θα το αντιληφθούμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, διού τα πάντα εγένοντο, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ο Άγιος ο ισχυρός είναι ο βραχίον ο το σιπίν, διού δια του οποίου ο Θεός επίησε τα πάντα. Εδώ λοιπόν η Παναγία μας λέγει: «Επίησε κράτος εν βραχίων αυτού και διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών». Ο Παύλος στην προς Κορινθίους, το α24, στην πρώτη του επιστολή, λέγει: «Χριστόν Θεού δύναμη». Το Χριστό τον λέγει δύναμη. Γι' αυτό και ο Μωσής σε μια του προφητεία στην Έξοδο, στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 6, λέγει εκεί το εξής: «Λυτρώσω με ημάς εν βραχίωνι υψηλό». Θα σας λυτρώσω εσάς τη δυνάμη μια στιβαρά χειρός. Ασφαλώς βέβαια με τη βοήθεια δηλαδή του Θεού, του Χριστού. Ο Δέιο λέγει το εξής: «Τιν υπρόσχησε ουχ ο βραχίων κρατεάς εστί». Σε ποιον λέει αντιστρατεύεσαι? Σε αυτόν που είναι στιβαρός. Εδώ λοιπόν η Θεοτόκος λέγει κατά κάποιον τρόπο ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα ανατρέψει τα πάντα. Υπάρχει και συνέχεια παρακάτω εκεί που λέγει: «Καφίλε δυνάστας από θρόνων και ύψος σε ταπεινούς». Έκανε μία αναταραχή ο ερχομός του Χριστού εις τον κόσμο, του δυνατού αυτού. Γι' αυτό και ο Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο, το οποίο όσοι θα έχετε διαβάσει θα έχετε δει καθαρά τον Χριστόν και τον Γολγοθά και το πάθος, λέγει το πρώτο του εδάφιο: «Και βραχίων Κυρίου τίνει απεκαλύφθη». Ο βραχίων του Κυρίου σε ποιον λέει απεκαλύφθη? Και έπειτα εξιστορεί τα περιστατικά όλα εκείνα τα οποία τον φτάνουν τον Χριστόν μεταξύ των κακούργων, των τάφων μετά του πλουσίου, ότι υπερημών υποφέρει και οδυνάται, τα σαμαρτία σημών φέρει κλπ. Όλο το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐου, που αρχίζει κατά αυτήν την έννοια με τον βραχίωνα που απεκαλύφθη ο Χριστός δηλαδή, είναι όλο για τον Χριστό. Ο Θεός λοιπόν Πατήρ, λέγει Θεοτόκος, επίησε κράτος, δύναμη δηλαδή, νίκη. Πού? Κατά τον νόμο της φύσεως πρώτον. Μια παρθένος να γεννήσει, μια γυναίκα να γεννήσει άνευ σποράς, Αυτά είναι πράγματα υπερφυσικά. Και η πρώτη νίκη, η πρώτη δύναμη, η οποία επίησε εν το βραχίον αυτού, είναι σε αυτή την ιδία, όπως φαίνεται. Διότι η άσαρκος θεότης εσαρκώθη, εδανίστη από αυτή, συνέλαβε ασπόρος και γέννησε ανωδύνος. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα φυσικά, είναι πράγματα υπερφυσιν. Γι' αυτό λέει επίησε κράτος εν βραχίον αυτού. Έκαμε πράγματα παράξενα που δεν στέκονται στους νόμους της φύσεως ούτε καν στη λογική. Τι νοσέργα είναι όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα? Δεν είναι έργα του παντοδυνάμου, ενός βραχίωνος τυβαρού? Γι' αυτό και στον Ιωάννη αναφέρεται αυτό το περιστατικό, στο πρώτο κεφάλαιο εκεί, όταν θεολογεί τον Χριστόν, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, λέγει πιο κάτω λίγο το εξής: πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεέν ο γέγονεν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, δια του βραχίωνος, δια του Χριστού έγιναν, λέει, τα πάντα, και ό,τι υπάρχει δεν είναι που δεν έχει γίνει από Αυτόν. Είτε πνευματικά είναι, είτε υλικά είναι, είτε μεικτά είναι. Ό,τι υπάρχει ορατόν και αόρατον έγινε δια του βραχίωνος, δια του Χριστού. Αυτόν παρουσιάζει εδώ ότι είναι βραχίον. Αυτός επίησε κράτος εν βραχίον εαυτού. Έκαμε με βάση τη δύναμή του, την παντοδυναμία του. Εφόσον λοιπόν αναφέρει ότι επίησε κράτος εν βραχίον εαυτού, έρχεται στο δεύτερο μέρος και λέγει αυτός διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Θα πρέπει κανείς να ανατρέξει κανονικά, όπως και όλοι σχεδόν οι πατέρες ανατρέχουν, ποιοι υπερηφανεύτησαν εν διανία το πρώτο. Ποιος υπερηφανεύτη εν διανία το πρώτο? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Ο Σατανάς. Άγγελοι όντες έγιναν δαίμονες, από φωτεινοί έγιναν σκοτεινοί, από αγαθοί έγιναν πονηροί. Και συμπίπτει μάλιστα απόψε το βράδυ να εορτάζομαι τους αρχαγγέλους και όλα τα νοερά αυτά άειλα πνεύματα. Αυτός ο οποίος λοιπόν ο πρώτος υπερηφανεύτη τη διανία αυτού είναι ο Σατανάς. Ο Ισαΐας αναφέρει σαφώς ότι ήθελε να θέσει τον θρόνο υπεράνω του θρόνου αυτού. Και εκεί, αντί να γίνει υπέρ Θεός, ευρέθηκε από κάτω. Αυτοί λοιπόν είναι οι οποίοι διεσκορπίθησαν. Αναφέρει και πιο κάτω, διότι ο Σατανάς, δεν ξέρω αν έχετε εμβαθύνει, έχετε προσέξει, κατόρθωσε να κυριαρχήσει και να καθίσει σε ένα θρόνο που έπρεπε μόνο ο Θεός να κάθεται. Το ξέρετε το θρόνο αυτό? Είναι η καρδία ενός εκάστου. Η καρδία ενός εκάστου είναι ο θρόνος που πρέπει να κάθεται ο κτίστης και όχι το κτίσμα. Και εν τούτης κατόρθωσε να καθίσει αυτός. Και πολλοί μάλιστα μέχρι σήμερα, εν πλήρη 20ο αιώνη, παρότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, και όπως θα πούμε στη συνέχεια, εκρήμνησε αυτόν. Εμείς ξανά τον αναβιβάζουμε και τον βάζουμε στον θρόνο. και τον διώχνουμε τον Χριστό από τον χρόνο. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό μέσα μας. Δεχόμεθα του άλλου, ακούομεν του άλλου και εν συνδυασμό με αυτόν πράττομεν στον κόσμο αυτόν. Τούτους λοιπόν, τους ακαθάρτους, δαίμονας διεσκόρπισεν. Ο Θεός εκβαλών αυτούς από τα ψυχάς των ανθρώπων. Άλλους έπεμψεν στην Άβυσσον, άλλους στους χείρους, τους διεσκόρπισε. Ο Αγίος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας επάνω σε αυτή τη σκέψη έχει πει το εξής. Επίησε, λέει, κράτος υπέρ ημών. Δηλαδή ενίκησε ο Χριστός για λογαριασμό δικό μας. Επίησε κράτος υπέρ ημών, κατά του θανάτου και κατά του διαβόλου. Το των ημετέρων αμαρτιών διαρρήξα χειρόγραφων. Αυτόντε των διάβολων διεσκόρπισε. Και τους εκείνο στρατευωμένους δαίμονας, εκείνος γάρ τη καρδία κυρίως είναι υπερήφανος. Αυτός έχει τον εγωισμό, ο Σατανάς κυρίως. Επειδή λέγινε τόλμησε επάνω των εφελών του ουρανού θύσω τον θρόνο μου και έσωμε όμοιος του υψίστου. Αυτό το έχει πάρει από τον Ισαΐα, αυτό που σας είπα γρηγορότερα, που αναφέρει τον λόγον της πτώσεως, ότι έπεσε δε ο Σατανάς από εκεί που είχε τοποθετηθεί το πρώτον να διακονεί τον Θεό. Διότι όπως λέει ο Παύλος, οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονία τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Οι άνθρωποι οι καλοπροαίρετοι που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους έχουνε αγγέλους και αρχαγγέλους βοηθούς. Από την ημέρα της βαπτίσεώς μας, άγγελος φύλαξ της ψυχής μας, εκτός και τον διώξουμε εμείς αμαρτάνοντες. Εάν δεν τον διώξουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε άγγελο φύλακα της ψυχής μας. Και μάλιστα η Αγία μας Εκκλησία, κατά το απόδειπνο, έχει και ειδική ευχή. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπει με το αμαρτωλόν. Θα το γνωρίζετε όσοι προσεύχεστε, εν πάση περιπτώσει, με τα κείμενα της Εκκλησίας. Όσοι προσεύχεστε προτεσταντικό το τρόπο, με αυτοσχέδιες προσευχές, αυτά δεν θα τα ξέρετε. Σας συνιστώ όμως, αν θέλετε, μην προσεύχεστε με δικά σας λόγια. Αφήστε τα δικά σας. Είναι υλικά, είναι σαρκικά, είναι συναισθηματικά. Τα πνευματικά λόγια που ωφελούν την ψυχή του ανθρώπου είναι στα κείμενα της Εκκλησίας, στο ορολόγιο, στην συνέκδημον, στη σύνοψη. Γενικά στα προσευχητάρια τα οποία έχουν σχέση με την Εκκλησία. Τα άλλα είναι δικά μας λόγια, του αέρος λόγια. Εκεί μέσα συνοπτικώς υπάρχουν τα πάντα και προφυλάσσουν τον άνθρωπο από υλικές ή συναισθηματικές προσευχές. Εάν, λέγω, προσεύχεστε με τον τρόπο της Εκκλησίας και κάνετε το βράδυ το απόδειπνό σας, ασφαλώς θα διαβάζετε στη σειρά και του αγγέλου, του φύλακος της ψυχής μας, την προσευχή, η οποία υπάρχει εν κατακλείδη στο απόδειπνο για κάθε πιστόν κάθε βράδυ. Ο Σατανάς μόνος του έπεισε. Εγκατέλειπεν το ίδιο οικητήριο, λέγει. Ήρθε εφρόνιαστες στις καρδίες των ανθρώπων, τον εδέχτησαν οι άνθρωποι, Όμως ο Χριστός ήρθε και τον διεσκόρπισε. Ήταν πρώτα άγγελος, σας είπα γρηγορότερα. Στου Ιούδα την επιστολή, που είναι ένα κεφάλαιο πρώτης Αποκαλύψεως, αναφέρεται σαφώς εκεί ότι εγκατέλειπε το ίδιο οικητήριο μόνος του. Δεν τον όσησε κανένας. Μόνος του ήθελε να θέσει τον θρόνο του, υπεράνω θρόνου του Θεού. Γι' αυτό ο σατανάς είναι πηγή κακίας. Γι' αυτό και δεν μετατρέπεται. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αν του μιλήσετε για σωτηρία, θα πρέπει ταυτοχρόνως να βουλώσετε τα αυτιά σας. Το τι θα ακούσετε, ευχηθείτε του απλώς να πάει στον παράδεισο. Σου εύχομαι καλό παράδεισο. Θα φρίξετε όταν τον ακούσετε, πινητρό που ουρλιάζει, λες και τον καίτε με 40 σίδερα πυρακτωμένα. Δεν μπορεί να ακούσει τον παράδεισο. Τόσο πηγή κακίας είναι. Αν εμείς, παρότι είμεθα δαιμονόπληκτοι, αρχιδιανωμένης από τη συλλήψεως η συγκυλία της μητρός μας, διότι το σπέρμα του πατέρα μας ή το αμαρτωλόν που εσπάρει και έχει ανάγκη εμβολιασμού, γι' αυτό και βαπτιζόμεθα, εάν λέγω μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό και αν θα μπορούσαμε να το πιάσουμε, θα βλέπαμε ότι έχουμε απ' έξω εμείς την αμαρτία, δεν την έχουμε πηγαία, την έχουμε απ' έξω. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε περιθώριο να δεχθούμε ή να μην δεχθούμε πλέον τον κατακτητή αυτό. Ο σατανάς την έχει από μέσα. Είναι πηγή κακίας. Είναι πίσα. Δεν μπορεί να γίνει λευκό. Δεν υπάρχει σωτηρία γι' αυτό. Κατεδικάστη. Αυτοκατεδικάστη. Θέμα δε αγγέλων είναι πρώτης δημιουργίας. Διότι ο Θεός έφτιαξε πρώτα τον πνευματικό κόσμο, εκ του οποίου υπάρχουν και οι σατανάδες σήμερα, που εντωμεταξύ έπεσαν, και έπειτα τον υλικό κόσμο. Στο βιβλίο του Ιώβ διαβάζουμε ότι άγγελοι ενούσαν τον Θεό όταν πιούσε τα άστρα. Πήρσαν. Και ότι είχε γίνει επίσης η πτώσης, αποδεικνύεται, και κατά συνέπεια ήτο η ύπαρξη των αγγέλων, αποδεικνύεται από το εργάζου και φύλατε που είπε ο Θεός στον Αδάμ. Διότι αν δεν υπήρχε εχθρός που απεδείχθησε λίγο, παρουσιάστηκε, εντόφηκε, έκανε τα δικά του, πώς θα τους έλεγε φύλατε. Από αυτό λοιπόν αποδεικνύεται ότι προϋπήρξε και ο πνευματικός κόσμος του υλικού και του ανθρώπου ακόμη, αλλά και η πτώση ταυτοχρόνως είχε προηγηθεί. Πώς είναι, ουδής γνωρίζει. Όταν ο Χριστός μας υπηλήθη από τον Πιλάτο, είπε θα μπορούσα, λέει, να δώσω εντολή να κατέβουν, δεν ξέρω πόσες μυριάδες, είπε εκεί πέρα άγγελοι, έτσι για πρώτο χέρι δηλαδή. Πώς είναι, μόνο ο Θεός ξέρει πώς είναι. Στις γραφές και στην παράδοση παρουσιάζονται ότι είναι 9 τα λεγόμενα τάγμα με τους αναλόγους αρχαγγέλους. Όπως είπα και γρηγορότερα στο σημείωμα που είχαν θέσει εδώ επί την προόψη της εορτής της Αυριένης και της μνήας των αρχαγγέλων, εμείς γνωρίζουμε 3 αρχαγγέλους. Τον αρχάγγελο Γαβρίλ, που ερμηνεύεται Θεός και άνθρωπος του Γαβρίλ, και είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο διεικόνησε στην ενανθρώπιση, δηλαδή του Θεού και ανθρώπου Ιησού. Γνωρίζουμε το πρόσωπο του Μιχαήλ από την Παλαιάν Διαθήκη και γνωρίζουμε και το πρόσωπο του Ραφαήλ, πάλι από την Παλαιάν Διαθήκη, από το βιβλίο του Τοβίτ. Αυτούς τους 3 αρχαγγέλους γνωρίζουν οι πιστοί, οι μη έχοντες αρκετή βιβλιοθήκη, σχετικώς με τα πνεύματα. Εγώ έχω βρει και τους άλλους αρχαγγέλων των υπολείπων ταγμάτων, διότι όπως ξέρετε είναι 9 τάγματα αναφέρονται: άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίε. Το κάθε ένα εξ αυτών έχει και τον αρχάγγελό του. Επιτρέψετε μου να σας τους πω. Ο Μιχαήλ είναι τον αγγέλων αρχάγγελος. Ο Γαβρίλ τον αρχαγγέλων αρχάγγελος. Ο Φαρμουήλ τον αρχών. Ο Χαζαήλ των εξουσιών. Ο Σαμουήλ των δυνάμεων. Ο Ουριήλ των κυριοτήτων. Ο Ραφαήλ των θρόνων. Γι' αυτό είπε: διακονώ στο θρόνο του Θεού και παίρνω την προσευχή σου και την πήγα εγώ επάνω, είπε στον Δαβίδ. Ο Σαλαχαήλ των χερουβίμ και ο Ακαψεήλ των σεραφείμ. Ανασύρω από ένα παλαιό βιβλίο τα υπόλοιπα 6 αυτά ονόματα των αρχαγγέλων, τα οποία, όπως είπα γρηγορότερα, πολλοί μας δεν τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουν τα 3 μόνο γραφικά αυτά. Δεν ευθύνεται ο Θεός για την υπόθεση του πονηρού. Ο Θεός τα έκανε καλά, λίαν τα πάντα, μόνοι τους έφτιαξαν την κατάσταση αυτή, αδιαφόρος αν και μέχρι σήμερα είναι ελεύθεροι. Όμως μια μέρα θα έρθει που θα τελειώσει η βασιλεία τους, άσχημα μάλιστα. Έχει φτιάξει και ειδική κόλαση και το ακούμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάζουμε στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 35 και κατωτέρω. Πορεύεστε εις το πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ο Σατανάς μάλιστα το ξέρει αυτό, και αν θυμίσαι όταν συνειδήθη απρόπτα με τον Κύριό μας τα γέργεσα, του είπε: μη με στείλεις πρώτης ώρας εις την άβυσσον. Το αναγνωρίζει ανωτερότητα και πιστεύει ότι θα πάει στην άβυσσο, αλλά μη με στείλεις προ της ώρας εις την άβυσσο. Γι' αυτό, εφόσον ομιλεί ότι διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Ότι οι πρώτοι οι οποίοι υπερηφανεύτησαν εις το νου είναι αυτά τα πνεύματα, τα οποία κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν της ανθρωπότητος, εκτός βέβαια άπειρο ελαχίστων. Διότι αν λάβει κανείς υπόψη του εκείνο που είπε ο Σατανάς στο Θεό για τον Ιώβ, αν θυμίστε, που τον ερώτησε από πού, είπε: περιελθόν την γη και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρημη. Δηλαδή εμπεριπατήσας, την καταπάτησα, την περπάτησα, είναι δική μου η γη πλέον. Λοιπόν, ότι κατήχε τους πάντας. Και ο Θεός ανέσυρε έναν από μέσα. Καλά, όλους τους έχεις. Τον Ιώβ τον έχεις, αυτόν δεν τον έχεις. Εν πάση περιπτώσει, το πλήστον ή το κατοικητήριο του Σατανά. Είναι μετρημένες τα δάχτυλα οι ψυχές, οι οποίες δεν άφησαν τον Σατανά θεληματικά να τους καταλάβει. Αδιαφόρωσαν δυναμικά λόγω του προπατορικού αμαρτήματος, διότι και αυτοί ήρχοντο εξ ενός αίματος πάντες έφεραν το προπατορικό αμάρτημα, και κατά συνέπεια ο Σατανάς είχε δικαιώματα και επ' αυτών, και τους κρατούσε και τους ταρτάρωνε και τους πήγαινε στον Άδη. Γι' αυτό και ο Χριστός μας επήγε στον Άδη και συνέτριψε μοχλούς αιωνίους που τους κρατούσε εκεί απαιών. Το πρώτο λοιπόν λέγω, πηγαίνει ο νους όταν η Παναγία μας λέει επίησε πράγματα δια του Χριστού κλπ. Και διεσκόρπισε υπερηφάνους, η πρώτη υπερηφάνεια βγαίνει από εκεί επάνω. Υπερηφάνεια τώρα Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω είναι κακό πράγμα, είναι κάτι δηλαδή ξένο από τον άνθρωπο. Όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, η υπερηφάνεια λέγει ασθένεια εγκεφάλου εστί. Είναι αρρώστια στο μυαλό η υπερηφάνεια. Δεν είναι μικρό πράγμα η υπερηφάνεια. Είναι άρρωστο το μυαλό του ανθρώπου, ανιάτος μάλιστα, το οποίο έχει υπερηφάνεια. Ένας πατήρ, ο συγκεκριμένος, ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, λέγει για την υπερηφάνεια: «Πλήστα εν ημίν εισι πάθη ψυχικά». Υπάρχουν πολλά, λέει, πάθη της ψυχής. «Ένδε και μάλιστα τον άλλον ατοπότερον, ένα παράξενο από τα άλλα ψυχικά, και πάσιν αφόρητον, ότι αυτός μάχεται ο Θεός, και αυτός ο Θεός το συχαίνεται και το διώκει, τούτο εστί υπερηφανία». Υπάρχουν, λέει, πολλά νοσήματα στην ψυχή, παράξενα. Ένα όμως που είναι πολύ παράξενο, που το μάχεται και αυτός ο Θεός, είναι η υπερηφάνεια. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Ουδέν υπερηφανίας ίσον και κακόν». Δεν μπορείς την υπερηφάνεια να αντιμετρήσεις με κανένα κακό. Δαίμονα τον άνθρωπο να απεργάζεται, υβριστήν, βλάσιμον, επίορκον, θανάτων ποιεί και φόνων αφίες. Λόγια σκληρά από πνευματοφόρους ανθρώπους. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι το κλειδί είναι από μέσα και από αυτόν εξαρτάται να ταπεινωθεί. Διότι έχει πει: «Ο ταπεινώνε αυτόν». Άρα το αφήνει στα χέρια του ανθρώπου. Δεν λέγει αυτόν που ταπεινώνω εγώ. Ο ταπεινών εαυτόν, μόνος θα υψωθεί. Και ο υψών θα ταπεινωθεί. Είναι βέβαια σκληρά λόγια αυτά, όμως είναι αλήθειες. Γύρω από αυτή τη σκέψη μπορεί κανείς να πάει και σε άλλους. Ήσατε και άλλοι στις ημέρες που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και που κάνει προφητείαν δια των χιλέων της Θεοτόκου αυτός ο Χριστός ο οποίος υπάρχει στην Κιλία. Διότι δεν ομιλεί η Θεοτόκος, ομιλεί ο Χριστός που είναι έτσι Θεοτόκο. Το Πνεύμα το Άγιον ομιλεί και γελέγονται αυτά τα λόγια. Και τώρα βλέπει και άλλη κατάσταση που υπάρχει εκεί. Περήφανοι υπήρξαν και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τον απέρριψαν και διασκορπίστησαν στα έθνη. Και διασκορπίστησαν στα έθνη. Όταν κατέβηκε ο Τίτο κάτω και τους κάρφωσε όλους, και όταν δεν έφταναν τα ξύλα να τους σταυρώσει, τους κάρφωνε όπως καρφώνουν τα κατσικοτόμαρα, ιδροσοδίψε στους τοίχους, δεν έκανε τίποτα άλλο, μη μόνον διασκόρπιζε αυτούς τους εχθρούς εκείνου που έκαμε τα δυνατά. Γι' αυτό αναφέρει ο Εζεκιήλ προφητικός στο 11ο κεφαλαιό του στίχο 16 και λέει τα εξής: «Διασκορπιώ αυτούς εισπάσαν την γη». Και αυτοί είναι οι Εβραίοι. «Διασκορπιώ αυτούς εισπάσαν την γη». Πολλοί που τα ακούνε αυτά τα λόγια και γνωρίζουν ότι σήμερα υπάρχει Ισραήλ ως κράτος, θα μπορούν να πούνε κάτι, μια ένσταση να φέρουν. Όποια και αν φέρουν είναι λανθασμένη. Διότι αυτοί ονόμασαν Ισραήλ το Ισραήλ. Την υπογραφή του Χριστού δεν την έχουν. διότι η Ισραήλ ερμηνεύεται ο ισχύσας μετά του Θεού. Διαβάστε στη Γένεση όπου ο Ιακώβ με το ονομάζεται εις Ισραήλ, εξού και Ισραηλίτε, και από εκεί θα δείτε ότι Ισραήλ παναπή ένας που είναι δυνατός με το Θεό. Είναι Ισραηλίτε δυνατοί με το Θεό? Που τον αρνήθησαν, τον αρνούνται και θα τον αρνούνται, που αντί για τη σημαία του Σταυρού στη Τελαβίου κάτω είναι η πεντεάλφα η μασονική. Μα έκαμαν κράτος, εμαζεύτηκαν εκεί. Εμαζεύτηκαν για να κατεβούν οι Ρώσοι να τους φάξουν. Γι' αυτό εμαζεύτηκαν. Δυστυχώς, γι' αυτό η αμαρτία σημάζεται εκεί πέρα και το χρήμα. Για να κατεβούν οι Ρώσοι να τους φάξουν, δυστυχώς. Δεν κάνω προφητεία, δεν είναι προφητεία. Από αυτά που διαβάζω, από αυτά που βλέπω. Απλώς θα τα μεταφέρω. Και οι Ιουδαίοι λοιπόν υπερήφανοι όντε διεσκορπίστησαν, όπως λέγει εδώ, ευραχίων ή αυτού. Διεσκόρπισαν υπερήφανοι. Τους διεσκόρπισαν, ναι. Ένας δε ανώνυμος ερμηνευτής λέγει ότι αυτά δεν ελέγχθησαν μόνο για τους Εβραίους και για τον Σατανά, αλλά και για μας τους Έλληνας. Που το εγωισμό μας και τη σοφία μας πολλοί δεν εδέχθημεν τον Χριστόν. Και έγραψε σχετικός ο Παύλος. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό το κεφάλαιο, να το διαβάζετε καμιά φορά. Από την προς Κορινθίου, το πρώτο κεφάλαιο προς Κορινθίου, ο Παύλος γράφει σχετικός και λέγει τα εξής. Πράγματα βέβαια που είναι παράξενα για μας τους ανθρώπους. Ο λόγος γάρ του Σταυρού, εις μένα απολυμένης μορία εστί, εις δε σωζωμένης ημίν δύναμη Θεού εστί, γέγραψε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνου τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου. Επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού ούκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών, ειδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, Έλληνες δε μορίαν. Αυτή δε τη κλητή, Ιουδαίοι είστε και Έλληνε, δηλαδή ει του θέλοντα, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Έλληνε είναι, Χριστόν, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Κανένα εγωιστή δεν πρόκειται να καταλάβει για τον Χριστό. Παραμύθι του φαίνεται η υπόθεση. Γι' αυτό και ο Χριστός, όπως θα δούμε σε λίγες μέρες τα Χριστούγεννα, δεν ανακαλύφθη από κανένα, αλλά απεκαλύφθη στους απλούς ποιμένα, στους απλούς σοφούς της Ανατολής και σε ορισμένους που είχαν καθαράν την καρδία και ταπεινή εις το πνεύμα και στο φρόνημα. Όλοι οι άλλοι μείναν έξω από όλο το μυστήριο αυτό το οποίο οικονομήθηκε. Ουδίστον αντελήφθη των Χριστών. Γι' αυτό λέγω και ο Παύλος έχει γράψει για τους εγωιστάς του δικού μας, τους σοφούς και λοιπά, που θέλουν με τη σοφία τους να πιάσουν τον Θεό. Γι' αυτό και όπως ενθυμίστε που διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε εδώ στην Πνίκα στα Αθήνα και είπε περί Αναστάσεως, τάφησαν και έφυγαν. Δεν στέκεται στο μυαλό Ανάσταση. Ωστά, κόκαλα ξερά μου, λες τώρα Ανάσταση. Άστα να τα συζητήσουμε άλλη φορά. Έφυγαν. Η λογική είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο όταν θέλει να την τοποθετήσει τα θέματα τα χριστιανικά και πρέπει να προσέχει. Επίσης ο υμνοδός που έχει γράψει τον ακάθιστον ύμνο, έχει πει ωραία πράγματα, πως καθιστά όλους αυτούς τους σοφούς, αναπολογεί τους το πρόσωπο του Θεοτόκου και γενικά αυτή η διακονία που έκανε. Στην τρίτη στάση και συγκεκριμένο το γράμμα ρο λέγει το εξής: ρήτορας πολυφθόμου, ο συχθία σαφών, ο ρόμεν επισή Θεοτόκη. Ρήτορ, σοφή, σαν τα ψάρια λέει, κλείσαν το στόμα τους και δεν μπορούν να ερμηνεύσουν, να εξηγήσουν αυτό που έγινε με σένα. Απορούς ηγάρ λέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Θυμίζε το μυστήριο μου θαυμάζοντες, πιστός δόμεν. Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Εμβραχίον για αυτού έγιναν. Δεν έγιναν γιατί το θέλες εσύ, δεν έγιναν γιατί το θέλε η φύση. Η φύση το τελείωσε αντίθετον τον διδάσκη. Ότι όπου παιδοποιία δεν υπάρχει παρθενία. Και τα άλλα τα ωραία, στα χέρε, έχω σταχυολογήσει 2-3, θα τα ενθυμηθείτε κι εσείς, λέγει «Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητές, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητές». Αν κανείς, όπως ξέρετε που έχουμε ερμηνεύσει άλλοτε τον ακάθιστον ύμνο, θελήσει να τα προσέξει, δόγμα βρίσκει εκεί μέσα. Του λύνονται οι απορίες, παίρνει απαντήσεις, στερεώνεται, εφραίνεται, ανακουφίζεται, δροσίζεται. Για μας δε τους Αθηναίους, που θεωρούμεθα κορυφή σοφίας και λοιπά, είχαμε και την Αθηνά και την Κουκουβάγια εδώ, λέγει «Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάζιες πόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα πληρούσα». Όλα αυτά είναι γραμμένα κατά των εγωιστών, κατά των υπερηφάνων. Ο υπερήφανος είναι ασθενής στο νου και δεν μπορεί να συλλάβει τίποτα από τα μυστήρια αυτά τα οποία έκανε ο Χριστός δια της Θεοτόκου υπέρημον. Αλλά και εμείς αν θέλουμε να διασκορπίσουμε εν υπερηφανία, εάν δεν θέλουμε δηλαδή, όχι αν θέλουμε, εάν δεν θέλουμε να διασκορπιστούμε μάλλον εν υπερηφανία, ας προσέξουμε. Διότι και εμάς θα μας εξανεμίσει. Δεν θυμούμε ακριβώς τα λόγια που υπάρχουν στο πρώτο κάθισμα, στον ψαλμό των πρώτων. Διαβάστε το και το βρείτε. Εκεί τίνει τρόπο. Ο σύτος θα πάει στην αποθήκη και τίνει τρόπο τα άχερα θα διασκορπιστούν. Αναφέρονται τα σημαντικά λόγια, τώρα έρχεται στο νου μου. Έχει εκεί ένα χωρίο. Εκεί είναι η περίπτωση δικιά μας. Σε εκείνο, το πρώτο κάθισμα σας λέγω. Ο Τοβίτ έδιδε μια σοφή πάντοτε συμβουλή στο γιο του τον Τοβία. Όσοι διαβάζετε να το βρείτε στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Τοβίτ, στο 13 εδάφιο. Του λέει το εξής: «Και εσύ παιδίο μη υπερηφανεύου την καρδία σου». Και ξέρετε, η υπερηφάνεια έχει δυο όψεις. Είναι ο εγωισμός, ο τυφλός, ου με πείσεις καν με πείσεις και εγώ τα ξέρω και μένα θα μου πει. Είναι και ο εγωισμός εξαιτίας ενός ταλάντου, μιας επιτυχίας, μιας ευτυχίας. Είναι και αυτό. Κινδυνεύει ο άνθρωπος από δύο μέρη. Η μεγάλη ιδέα ότι τα καταφέρνει, ότι μακάρι να ήταν και οι άλλοι, ή να ήσαν και των άλλων τα παιδιά σαν τα δικά μου. Και δυο αυτό το πράγμα. και αυτοί λέγονται εις την γραφή συνετοί, δηλαδή οι έξυπνοι για τον εαυτόν του, ξέρουν αυτοί. Και έχει πει το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου Ισαΐου στο 5ο κεφάλαιο στίχος 21 το εξής: ουε η συνετή εν εαυτής και ενώπιον αυτού επιστήμονες. Ουε η συνετή εν εαυτής, που πιστεύουν ότι τα κατέχουν, ότι τα γνωρίζουν, ότι τα αποδεικνύουν. Ουε ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε μετριάζον, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Οποιαδήποτε αρετή, οποιαδήποτε σοφία, οποιαδήποτε επιτυχία, οσαδήποτε ευτυχία αν υπάρχει, υλική, υγεία κλπ. Να είναι μετριάζον, να φοβάται. Να τα αποδίδει όλα στο Θεό, ότι αυτός είναι που τα δίνει. Μάλλον λόγο θα μου ζητήσει για όλα αυτά που μου έδωσε, παρά ότι τα δικαιούμαι και μου αξίζουν. Όλοι αυτοί σαν τα άχερα θα βρεθούν μία ημέρα, οι οποίοι δεν θα θελήσουν να ταπεινωθούν. Γι' αυτό ο Χριστός γενικά αντιτάσσεται τις υπερηφάνειες. Ένα πράγμα το διώχνει από μέσα του. Δεν μπορεί να σταθεί. Στην Παλιά Διαθήκη μια τέτοια σκέψη υπάρχει στη Γένεση, όσοι διαβάζετε τη γραφή, στο 10ο κεφάλαιο στίχος 4. Είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι από το σχολείο. Είναι η Βαβέλ. Τι είναι στη Βαβέλ? Τι είπαν στη Βαβέλ οι άνθρωποι τότε? Θυμίστε τι είπαν: δέχτε οικοδομήσομεν εαυτής πόλην και πύργων. Έπρεπε να το ξέρουν σαν να του λένε Θεού ότι θα κάνει κατακλυσμό. Θα είχαμε φτιάξει ένα σπίτι τέτοιο, τόσο ψηλό που να φτάνει στον ουρανό. Γιατί το νερό έφτασε μέχρι τις κορυφές των ωραίων, των υψηλότερων. Εμείς θα φτιάχναμε ένα σπίτι πιο ψηλό, ένα πύργο, και θα ανεβαίναμε εκεί επάνω και θα γλιτώναμε. Δεύτε οικοδομήσουμε με αυτής πόλην και πύργων. Ου έστει η κεφαλή έως του ουρανού. Η κορυφή λέει θα φτάνει στον ουρανό. Και ποιήσωμεν εαυτής όνομα έχει συνέχεια. Αυτά είπαν αυτοί. Και τι έκανε η βραχίων ο δυνατός? Και διέστηρεν Κύριος ετήθεν επί προσώπου της γης. Τους ανακάτεσε τις γλώσσες και τους διέστηρε σε όλη τη γη. Και έχουμε και τις διάφορες γλώσσες σήμερα που πολλοί που βρεθήκαν και τι έγινε τους κοντά του. Από εκεί ξεκινάει η βάση. Από εκεί είναι η αφετηρία. Πώς σκέφτησαν, θα τον ξεφύγουμε, και τι τους έκανε? Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Διότι όπως λέγει ο Αβακούμ στο 3ο κεφάλαιο στίχος 4, εάν μετεωριστείς ως αετός και ανάμεσο των άστρων θύσμωσιάν σου, αν θέλει να ξεφύγεις από το Θεό και σκοθείς και πετάξεις και πας, πού να πας? Στα άστρα να βάλεις τη φωλιά σου, όπως πάνε του τη ζωή σημερινή δική μας. Εκείσεν κατάξωσε, σε κατεβάσω κάτω, λέγει Κύριος. Ουέο λέγονε την καρδία αυτού, τις με κατάξει επί την υγιή. Αυτό είπε και ο Καγκάρι, αλλά εδώ είπε και πέθανε. Και εκεί πήγε για λογαριασμό. Καταλάβατε? Διότι κατά τον Δαβίδ ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Λέγει στο ψαλμό τον Ι-Β-7. Και σε άλλο μέρος λέγει ο Δαβίδ: διασκορπίζονται πάντες οι εργάτες της ανομίας. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία δημιουργεί την κατάσταση. Και ο Θεός
δια του βραχιανίου νόσου του υψηλού και του δυνατού, διεσκορπίζει όλους αυτούς οι οποίοι τίθεται ενάντια. Πώς δεν θα διασκορπιστόμενοι υπερήφανοι, αφού κατά τον Σιράχ αρχεί η υπερηφανία και η αμαρτία, διότι πολλοί θα πούμε, εγώ δόξα τω Θεώ δεν είμαι εγωιστής. Από τη στιγμή που αμαρτάνεις είσαι υπερήφανος. Από τη στιγμή που αμαρτάνεις, άνθρωπε, είσαι υπερήφανος. Αντιτάσσεις του Θεού. Άστον κι ας λέει. Είπε να μην το κάνω. Εγώ θα το κάνω. Είπε να κάνω παιδιά. Εγώ δεν θα κάνω. Ποια μου κάνω. Καταλάβατε. Είπε να νηστεύω. Όχι. Δεν θα νηστεύω. Ξέρω. Αυτά που σας επιστρατεύω δεν είναι δικά μου. Τα παίρνω μέσα από εκείνα που μας έχει δώσει. Από το δικό του. Όλα αυτά είναι επιστωμένα από τα γραφάς, όπως βλέπετε. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς ας προσέχει ο άνθρωπος και ας μη θελήσει να θέσει το λίγο πιο πάνω από τους άλλους. Το ύψος, ο εγωισμός, η έπαρση, η περηφανία δεν είναι υγιές. Είναι κάτι φοβερό. Ο Χρυσόστομος λέγει ουγαρέστη το ύψος υγιές, αλλόστερ υπομφώνηγες. Οι φούστες αυτές κάνουν τα μικρά παιδιά με το σαπούνι και παίζουν. Ευκόλως ρίγνεται ούτω και ούτι, ραδίως απόγεινται. Έτσι. Ο δε νηπτικός πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έχει τον εξής χαρακτηρισμό για την ταπείνωση και για την υπερηφάνεια. Φυγάτηρ της ταπεινώσεως η μετριώτη. Φυγατέρα, δηλαδή γεννιέται η μετριώτηση στον άνθρωπο, είναι η ταπείνωση. Ο ταπεινός εν τις ευτυχίες αυτού μετριάζει εαυτόν. Φοβάται αυτό που σας είπα γρηγορότερα. Φυγάτηρ δε της καινοδοξίας υπερηφάνεια. Ο καινόδοξος εν τις ευτυχίες αυτού υπερηφανεύεται μέχρι ουρανού ημών υψών εαυτών και καταφρονών τους άλλους. Και είναι χαρακτηριστικά. Έχετε υπόψη σας πόσα τέτοια συμβαίνουν μεταξύ μας και πόσα άρρωστα μυαλά υπάρχουν που σκέφτονται και ενεργούν έτσι. Θα μας ξετινάξει μία ημέρα. Χαρά στον άνθρωπο που όσο και αρετή αν έχει πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός. Χαρά στον άνθρωπο που όσα αγαθά κι αν έχει πιστεύει ότι δεν είναι δικά του και είναι διαχειριστής. Και μάλλον λόγο θα του ζητηθεί, διότι πολλοί του εδώθη, επί πολλοί θα του ζητηθεί λογαριασμό. Όμοια τώρα να έχεις ένα μαγαζάκι πέρα να κάνεις ένα τζίρο 10-100 ραχνές και όμοια να έχεις ένα εργοστάσιο και λοιπά να κάνεις, τι φροντίδες έχει το ένα και τι λόγο θα δώσεις εναντί του ενός και τι φροντίδα και τι λόγο μπορεί να σου δώσεις εναντί του άλλου. Γι' αυτό ένας πατήρ έλεγε όταν ερωτήθη, τι να κάνω λέει γέροντα να σωθώ, μίκρινον λέγει τη γαστέρα σου και το έργο. Να μπορεί να τα ελέγχεις και να έχει τον φόβο του θανάτου καθημερινό. Μην πάρει το κεφάλι στο αέρα, χάθηκε. Σατανάς είναι πρόσωπο 8.000 ετών. Έχει γνώση τεραστία, έχει πείρα. Δεν μπορούμε εμείς τώρα, χτεσινοί άνθρωποι, με τόσο βεβαρημένη καρδία να μπορούμε να διακρίνουμε τα τεχνάσματά του. Και χρειάζεται πολύ ο άνθρωπος να προσέχει, διότι διαφορετικά θα βρεθεί γελασμένος στα μάτια του Θεού μία ημέρα. Διότι ο Θεός δεν κρίνει όπως κρίνουμε εμείς. Και ο Θεός ως επιτοπλίστων, πάντοτε μάλλον, δεν βλέπει τι κάνουμε, αλλά πώς το κάνουμε. καταπιάνεται με την αιτία. Γι' αυτό τους ανθρώπους σας κρίνει κατά αναλογία των αιτιών, των αιτίων των αυτών. Και τους άλλους θα μας κρίνει πάλι με τον τρόπο το δικό του, όχι με τον τρόπο το δικό μας. Είναι λεπτομέρειες αυτές οι οποίες δεν πρέπει να μείνουν απαρατήρητες. Στη συνέχεια, το 52ο εδάφιο λέγει «Καθήλε δυνάστας από χρόνο και ύψος εξαπλής». Είναι συνδυασμένο με το πρώτο. Και τα λόγια αυτά τα είπα και γρηγορότερα. Κατεβάστηκα. Καθήλε δυνάστας από θρόν και ύψος σε ταπεινούν. Είναι το αντίθετο σχήμα, αν προσέξετε. Καθήλε, ύψος. Θρόνος, ταπεινούν. Δύο πράγματα αντίθετα. Γι' αυτό και λέγει ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε και ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Παράξενα πράγματα μας περιμένουν εν η μέρα εκείνη. Αλλά δεν θα έχουμε πλέον περιθώριο να διορθώσουμε. Γι' αυτό είναι φόβος και τρόμος και ο άνθρωπος με πολύ προσοχή πρέπει να φτιάχνει αυτό το κοστούμι της ψυχής του. Κάθε άνθρωπος σε οποιοδήποτε γένος και αν υπάγεται, είτε στο φίλι είτε στο άρσεν, δεν πάβει να είναι μια μοδιστρούλα η οποία ράβει το κοστούμι της ψυχής. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι με προσοχή και με προσοχή, με προσοχή και με προσευχή και με μοντέλο, με φιγουρή το Χριστό και την Παναγία φτιάχνουμε αυτιά που φτιάχνουμε. Διαφορετικά θα βρεθούμε γελασμένοι την ημέρα εκείνη. Έλεγε ένας γέροντας κάποτε, τρία λέει παράξενα μας περιμένουν πέρα του τάφου. Ανθρώπους για τους οποίους είχαμε μεγάλη ιδέα και τους προτινούσαμε εδώ στον κόσμο ως αγίους και τους φτιάχναμε ανδριάντες και μνημεία, θα βρούμε ότι έκανε ο Χριστός ειδική κόλαση και τους έβαλε. Και ανθρώπους οι οποίοι για μας ήσαν κολασμένοι, θα τους βρούμε λέγει εις τον παράδεισο. Αυτά είναι τα δύο παράξενα. Το τρίτο δε και το φοβερό παράξενο που θα μας εκπλήσει πάντοτε στην αιωνιότητα είναι το τρίτο λέει, που εάν εμείς τυχόν σωθούμε, πόσοι σωθήκαμε. Το τρίτο παράξενο. Το λέγω αυτό για μερικούς μας οι οποίοι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ήδη ότι στο περιβάλλον μας υπάρχουν πολλοί άσπονδοι φίλοι. Ξέρετε, η γλώσσα του ανθρώπου πρέπει να είναι φιδωλός και εις κατάρας αλλά και εις ευχάς, γιατί πολλές ευχές κατά των παροιμιαστήν μετατρέπονται εις κατάρα. Να επενέσεις κάποιον θεωρείται κατάρα από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και βλέπετε και πολλούς ανθρώπους που έχουν προχωρήσει χριστιανικά και έχουν καλλιεργηθεί εις βάθος δεν εκφράζονται. Κάντους τη μεγαλύτερα ευεργεσία, ευχαριστώ δεν ακούς από το στόμα. Τα λένε στο Θεό, δεν τα λένε εσένα, να μην σε γκρεμίσεις. Είναι επιστήμη επιστημών ο χριστιανισμός, διότι είναι η μόνη εργασία που φτιάχνει πράγματα, ψυχές, ανθρώπους για την αιωνιότητα. Έχετε υπόψη σας τα γραφεία που υπάρχουν και εκπονούν σχέδια και τα πραγματοποιούν για τον κόσμο τούτο. Ξανά, εργοστάσια, γεφύρα, τι δεν κάνουν. Τι μελέτη, τι κεφάλαια δεν σπάνε και τι προσοχή για πράγματα που θα τις στήσει λιγάκι και θα έρθουν όλα κάτω ίσον. Για την ψυχή τι πρέπει να γίνει και τι προσοχή πρέπει να υπάρχει για τη δικιά μας και για τον άλλον που υπάρχουν στο περιβάλλον μας, διότι είναι θα υπεύθυνοι όχι μόνο για τη δικιά μας τη ψυχή αλλά και για όλους αυτούς που περνούν από το χέρι μας ή είναι στο περιβάλλον μας ή κατά κάποιον τρόπο περιμένει ο Θεός κάτι από εμάς. Επιτρέψετε μου να μην το προχωρήσω το εδάφιο αυτό γιατί θα το χαλάσω Και Θεού θέλοντος να το συνεχίσουμε σε άλλη μας ομιλία. Δι' το χαίρε διαγγέλου δεξαμένη και τεκούσα τον πτήση των ίδιων παρθένε σώδε του σε μεγαλύνοντας.